Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 29-нчы январ, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда иктисад өлкөсүндөгү яман кабарларга үстөп, тагын 2 халыкара уюшма караңгы фаразларын баян этти. Давостагы дүйнө иктисадий форуму жетекчиси Клаус Шваб Татарстанга жыйына. Ислам банкчылыгы тарафдарлары иктисадий кризистан чыгуу юлларынын бирси Россияда ислам банкларына жол ачуу дейт. Татарстандагы жаңа гаиле кодексе татар исим фамилияларына урус кыйрыгынан кутулуу мүмкүнчүлүгү берет. Татарстан жогору мәхкемеси милицияда сурау алуудан соң үлгән Жәүдәт Хәйруллиннең хатынына 250 мең сум түләргә дигән карар чыгарды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер нече мөһим хәбәрнең кыскачасы. Чиләбе өлкәсендә шахтерлар эш ташлады. Каршылык чаралары шулай ук Франция һәм Германиядә үтә. Россия президенты Дмитрий Медведев, Новая газета мөхәррире Дмитрий Маратов һәм басманы оештыручыларның берсе Михаил Горбачев белән очрашты. Афганстан президентын сайлау көне 20 августка билгеләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Афганстан сайлау комиссиясе башлыгы президент сайлауы 20 августта үтәчәк дип хәбәр итте. Конституция нигезендә сайлау май аенда үтәргә тиеш иде. Әмма техник иминлек һәм башка төрле авырлыклар аркасында тавыш бирү 3 айга кичектерелә. НАТО вәкиле сайлау көнен билгеләү хәбәрен хуплады. Илдә 55 меңлек НАТО кешеләре бар. Афганстанның хәзерге президенты Хәмид Карзай илне 2004 елдан бирле җитәкли. Аның киләсе сайлауда да катнашуы фаразлана. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың якын көнчыгыштагы вәкиле Джордж Митчелл Фәлестин хакимияте президенты Махмуд Габбас белән очрашты. Митчелл төбәктәге төп максат итеп Газзадә тынычлыкны дәвамлы итү дип билгеләде.
Lasting peace is our objective. And the United States
тынычлык урнаштыру безнең максатыбыз. Һәм Кушма Штатлар элек куйган максатны тормышка ашыру, ике дәүләтнең тынычлык, тотрыклылык һәм иминлектә күрше булып яшәүенә ирешү юлларын күрәчәк, диде Митчелл.
And security.
АКШ вәкиле Хәмәс төркеме вәкилләре белән очрашырга җыенмавын әйтте. Израильнең Йедиот Ахронот басмасы язуынча, премьер-министр Эхуд Олмерт Израиль көнбатыш ярдан 60 мең яһудны чыгарырга тәкъдим иткән. Әмма фәлестиннәр бу тәкъдимнең сайлау алдыннан ясалганын белгәч, аны кире какты, диде Олмерт. Израильдә февральдә гомум сайлау үтәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Дмитрий Медведев, Новая газета мөхәррире Дмитрий Маратов һәм басманы оештыручыларның берсе элекке Советлар Берлеге президенты Михаил Горбачев белән очрашты. Очрашуда сүз Мәскәү үзәгендә адвокат Станислав Маркелов һәм газета хәбәрчесе Анастасия Бабурова үлеме турында барган. Шулай ук Россия җәмгыятенең үсеше, Анна Политковская кебек танылган журналистны үтерүнең җәмгыяткә йогынтысы ясау турында сөйләштек, диде Маратов. Аның сүзләренә караганда, президент Дмитрий Медведев тәнкыйтьне кабул итә белергә кирәк дигән.
Медведев сказал по поводу газеты, опять сказал, что после убийства Политковской.
Мин үзем Политковская үлеменнән соң газетаны ябарга дип уйлаган идем, чөнки ул кешеләргә куркыныч тудыра. Медведев исә Аллага шөкер хакимиятне тәнкыйтьләгән газета чыга. Аны яратасы юк, әмма тәнкыйтьне кабул итә белергә кирәк, диде дип сөйләде Новая газета мөхәррире.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Татарстан президентының сәламәтлеген тикшермәскә дигән карарны дөрес дип тапты. Шулай итеп, президентның элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазинның гаризасы кире кагылды. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев үлеме турында имеш-мимешләр сентябрь аенда интернетта Шәймиев Төркиядә ялда булганда чыкты. Мортазин Шәймиев үлеме турында ялган мәгълүмәт таратуда гаепләнә. Гаепләүне кире кагырга теләп, Мортазин Шәймиевнең ялда вакытта саулыгы нинди булуы турында мәхкәмә медицина тикшерүен үткәрергә кирәк дип белдергән иде. Бүген Чиләбе өлкәсе Коркино шәһәрендә шахтада эшләүче 600 кеше декабрь ише түләнгән түбән эш хакына протест йөзеннән эшкә чыкмады. Эшчеләр нибары 4 мең мең сум хезмәт хакы алган. Чилебе күмер ширкәте Копейский каласында үзенең ике шахтасын яңа елга кадәр үк япты. Коркино күмер базларында эш моңарча әле бар иде. Әмма күмерне сатып алучы Южно-Уральский дәүләт район электростанциясе белән каршылыклар аркасында анда да эш тукталды. Бүген каршылык чарасында катнашучылар Южно-Уральский каласына килеп, станция каршында урам җыен уздырды. Электростанциясе арзанрак һәм яхшырак сифатлы күмерне Казахстаннан ала башлаган. Чилебе губернаторы Сумин тарафларны чираттан тыш утырышка җыйды. Шахтерлар борычлар түләнми торып эшкә чыкмаячакларын белдерә. Франциядә дә бүген ил күләм каршылык чарасы үтә. Һөнәр берлекләре оештырган эш ташлау чарасының максаты президент Николя Саркозиның икътисади сәясәтенә ризасызлык белдерү һәм югарырак эш хаклары таләп итү. Германия тимер юлчыларының берлеше дә бүген эшкә чыкмады. Алар үз җитәкчеләреннән хезмәт хакын 10%-ка арттыруны таләп итә. Иртәгә сөйләшүләр нәтиҗәле булса, тимер юлчылар каршылык чарасын туктатачакларын белдерде. КамАЗ ширкәте яңадан үз эшен 12 февральгә кадәр туктатып торуы турында хәбәр итте. Эшчеләр мәҗбүри ялга җибәрелде. Икътисади кризис аркасында дөньяда йөк машиналары сатылмый. Узган елның октябрь аенда ширкәт 4 көнлек эш атнасына күчкән иде. Ноябрьдә эш 2 атнага туктатылды. Декабрь уртасыннан алып КамАЗ 1 айга якын эшләми торды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Ozatlik radiosu söylüyor. Икътисад өлкәсендәге яман хәбәрләргә өстәп, шушы атнада тагын ике халыкара оешма караңгы фаразларын бәян итте. Халыкара хезмәт оешмасы ел ахырына дөньяда 50 миллионнан артык кеше эшен югалтырга мөмкин диде. Халыкара валюта фонды исә дөнья икътисады 2-нче дөнья сугышыннан соңгы иң түбән ноктасына төшәчәк дип белдерде. Шул фаразлар белән Али Гыйльми таныштыра.
Халыкара хезмәт оешмасы мәгълүматенә караганда, хөкүмәтләр икътисади кризисга каршы чаралар күреп, бу чаралар үсеш башлануга китергән очракта да 2009 елның ахырына дөньяда кимендә 18 миллион кеше эшен югалтачак. Әгәр инде тиешле чаралар күрелмәсә һәм үсеш башланмаса, эшсезләр саны 51 миллионга җитергә мөмкин. Халыкара хезмәт оешмасының хисабын әзерләгән төркем җитәкчесе Лауренс Джонсон.
We've been actually producing or looking at estimates from 91 forward where we've been able to have
эшсезлек дәрәҗәсен без 1991 елдан бирле күзәтәбез. Быел иң зур арту булачак. Ул инде узган елга 5.7%-ка җитте. Шулай дәвам итсә, 7.1%-ка җитәчәк.
Could take that rate globally up to excess of 7.1%.
Кайбер төбәкләрдә бу сан тагы да зуррак булачак. Мисал өчен, Үзәк һәм Көнчыгыш Европа һәм БДБ илләрендә ул 9.8% чамасы булыр дип көтелә. Европада эш югалтучылар арасында башка илләрдән эш эзләп килүчеләр дә шактый булачак.
Yeah, that is an issue. Once again, we know this if individuals may lose their jobs in other parts of Europe.
Алар Европада эшләрен югалтып, кире өйләренә кайтып китергә мөмкин. Бу төбәктә эшсезлекнең 8.5-нан 9.8-гә җитүе шактый җитди. Ул эшсезләр саны 15 миллионнан 18 миллионга җитә дигән сүз. Бу әле рәсми саннар. Чын саннар тагы да зуррак була ала. Чөнки рәсми саннар күләгә икътисадын һәм сезон эшләрен исәпкә алмый. Халыкара хезмәт оешмасы шундый ышанычсыз эш урыннарын алдан барларга тырыша. Оешма мәгълүматына караганда, ел ахырына Көнчыгыш Европа һәм БДБ илләрендә һәр 4-нче кеше шундый ышанычсыз хәлдә калачак. Алга киткән илләрдә эш югалтучылар дәүләттән вакытлы ярдәм ала алса, ярлы илләрдә ансы да юк. Белгечләр фикеренчә, эшсезлек дәрәҗәсе Көнчыгышка таба арта барачак. Лондондагы Capital Economics белгече Нейл Ширинг сүзләренчә, Болгарстан, Романия, Украина кебек илләрдә ул 15%-ка җитергә мөмкин.
In the first instance, you're right, construction and manufacturing will be hardest hit.
Башта төзелеш, җитештерү тармакларына авыр булачак. Сәнәгать инде берничә ай туктаган хәлдә, соңнан төшенкелек икътисадның башка тармакларына да җитәчәк.
essentially engulf the entire economy of the region.
Шушы яман хәбәрләргә өстәп, шәршәмбедә Халыкара валюта фонды да үзенең караңгы фаразын бәян итте. Фонд фаразына караганда, быел дөньядагы икътисад үсеше нибары 0.5% тәшкил итәчәк. Узган ел ул 3.4% булыр дип көтелгән иде. Көнчыгыш Европа һәм БДБ илләрендә үсеш 0.4%, Русиядә 0.7% булыр дип көтелә. Узган елга 6% белән чагыштырганда, бу упкынга төшү белән тиң.
Куба җитәкчесе Рауль Кастроның Русиягә рәсми сәфәре башланды. Бүген ул президент Дмитрий Медведев белән очрашты. Рәсми сөйләшүләр җомга көнне үтәчәк. Бу салкын сугыштан соң Рауль Кастроның Русиягә беренче рәсми сәфәре. Күзәтүчеләр элекке дусларының яңадан якынаю турында әйтә. Куба Русия мөнәсәбәтләрендәге тәрәхият турында Бикә Тимирова сөйли.
Үткән елның ноябрендә Русия президенты Дмитрий Медведев ике ил арасындагы хезмәттәшлекне арттыру максатында Хаванага килеп киткән иде инде. Хәзер Рауль Кастро Русиягә 8 көнлек сәфәргә килде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның әйтүенә караганда, Дмитрий Медведев һәм Рауль Кастро җомга көнне энергия, сәүдә, финанслар һәм инвестиция, мәдәният өлкәсендә хезмәттәшлек алып бару турында килешүне имзаларга тиеш. Лондонда урнашкан Кубаны өйрәнүче халыкара институт белгече Стефан Вилкинсон Хавана икътисади элемтәләрен мөмкин кадәр төрлеләндерергә тырыша дип аңлата. Аның әйтүенә караганда, Куба Русия белән генә түгел, Кытай, Иран, Хиндстан, Венесуэла һәм Бразилия белән дә мөнәсәбәтләрен яхшыртырга тырыша. Вилкинсон Мәскәүнең Грузия белән сугыштан соң Кубага сәяси яктан кызыксынуы артты дип әйтә.
Of course it comes in the context quite pointedly of
Әлбәттә, булар барысы да бәйләнештә күренә. Бер яктан Русия белән чиктәр җирләрдә НАТОның киңәюе бу Мәскәүнең яңадан Кубага таба борылуына тәсир итте кебек тоела.
The Russians are returning to Cuba.
Диде Лондондагы белгеч Вилкинсон. Русия вице-премьеры Игорь Сечин Рауль Кастроның сәфәрен тарихи вакыйга дип саный. Моңарча Рауль Кастро Русиягә 1985 елда килгән булган. 2009 елда яңадан килү мөмкин булды икән, димәк, вазгыят үзгәргән, дип әйткән Сечин Русия Куба хөкүмәтара комиссия утырышында. Дөньяда СССРның һәм Кубаның элекке хезмәттәшлек елларын әле нутмаганнар. 1962 елда СССР Кубада Америка Кушма Штатлары чигеннән 140 километр ераклыкта атом коралларын урнаштырды. Бу Мәскәү һәм Вашингтон арасында каты каршылыкка китерде. Америка Кушма Штатларының җитәкчесе Джон Кеннеди СССРдан атом коралларын алуны таләп итте. Никита Хрущев ризалашты һәм тарихка Кариб кризисы дип кирип калган бу каршылык шул рәвешле хәл ителде. Хәзергә Америка Кушма Штатлары рәсмиләре Русияның Көньяк Америкада һәм Кариб утрауларында тәсирлеген арттыруын игътибар белән күзәтеп баруы хакында белдерә. Үткән ел Русия президенты Дмитрий Медведев Кубада гына түгел, Венесуэлада да булды. Русия президентының Көньяк Америкага сәфәре белән бергә Кариб диңгезенә Русия Гарби диңгез флотының иң заманча ракеталары белән коралланган кораблары да килде. Алар Кубада туктады. Элегрәк Венесуэлада шушы ил белән бергәләп диңгездә урта хәрби күнегүләр үткәрде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә мәгълүмат чыганагы буларак интернетны кулланучылар саны арта бара. Укучыларның торафсыз һәм дөрес хәбәр укуы омтылышы аларны икътисади кризис вакытында бәяләре арткан басма мәгълүмат чараларыннан читләштерә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Русияләрнең илдәге мәгълүмат чыганакларына карата ышанышын өйрәнү максатында ноябр аенда Русияның 12 зур шәһәрендә узган фикер белешү нәтиҗәләре кичә Составру сәхифәсендә ачыкланды. Нәтиҗәгә караганда халыкның 33% үзләре өчен мәгълүмат чыганагы буларак җирле һәм федераль басмаларны мөһимрәк күргәндә, халыкның 47% күбрәк интернетта укыган хәбәргә ышана. Язучылар әлеге анкета нәтиҗәләре Русия халкының җирле басма мәгълүмат чараларына караганда интернеттагы мәгълүматларга күбрәк ышануын күрсәтә дигән бәхәстә тора. Интернеттәге мәгълүмат чараларының әйтибарының артуы бер яктан акча белән дә бәйле. Глобаль икътисади кризис сәбәпле басма мәгълүмат чаралары бәяләренең артуы халыкны күбрәк интернеттан уку гадәтенә өйрәтте. Узган октябрь айыннан бирле Русияда газета алучылар саны 40%-ка кимегән. 2008 елның ноябрь айында уздырылган шушы фикер белешү нәтиҗәләрендә мөһим үзгәрешләр дә күзгә чагыла. Шулардан берсе Русияда интернет кулланучыларының саны арткан. 2002 елда 50 кешедән 1 кеше интернет кулланса, хәзер Русиядә 6 кешедән берсе дәвамлы интернет куллана. Шул ук вакытта Мәскәүдәге экстремал журнализм үзәге белдерүенчә, Русиядә мәгълүмат ирекллеге кими. Русия рәсмиләре электрон мәгълүмат чараларына булган басымны арттыра башлады. Экстремал журнализм үзәге соңгы вакытта журналистларны үтерү яисә интернеттәге сәхифәләрне тоткарлау очраклары иң югары дәрәҗәгә җитте, дип хәбәр итә. Әлбәттә, интернет кулланган һәрбер кеше интернетны бары тик мәгълүмат чыгарыгы буларак кулланмый. Интернет кулланучылар арасында интернетша әйбер алучылар яисә башка кызыклы сәхифәләрне караганнар да бар, һәм алар саны көннән-көн арта. Бу шартларда үлешчә бушлай һәм тарафсыз булган интернеттәге мәгълүмат чаралары алга таба күбрәк әһәмият казанышагын күрсәтә. Ләкин икенче яктан бу хакимиятның интернеттәге тәэсирен артуына да китерә ала. Әлеге очракта интернетның киләчәктәге әһәмиятен аңлаган шәхесләр, төркемнәр һәм хакимият интернетны яңа һәм катлаулы шартларда куллана белүне өйрәнергә тиеш булачак. Әлеге катлаулы ярышның мисаллары интернетның зур тысын аңлаган Кытай кебек хакимият контроле күп булган илләрдә күрелә. Хакимиятләр үзләренә каршы булган мәгълүмат чараларын тоткарлау өчен интернетта шактый зур чаралар күрә.
Азатлык радиосы.
Давостагы дөнья икътисади форумын оештыру җибәргән һәм аны хәзердә җитәкләүче Клаус Шваб шушы елның июнь аенда Татарстанга җыена. Бу турда 28 гыйнвар көнне премьер-министр Рөстәм Миңнехановның Шваб белән очрашуыннан соң мәгълүм булды. Аның Казанга җыенуы төрле фаразларга да сәбәп булды. Гадел Галәметдин хәбәр итә.
Белгечләр Татарстанга дөнья күләм танылган Клаус Швабның килүе аеруча мөһим ди, чөнки аның аша Татарстан башка күп кенә илләр белән элемтәгә керә ала. Финанс кризисы көннән-көн киңәя барган чорда иң мөһиме чит илләр белән мөмкин кадәр күбрәк элемтәләр булдыру, инвесторлар җәлеп итү. Аш вакытта бер кисәк кара ипидә тәмле була дигәндәй, кризисда Татарстан җитәкчелегедә теләсә нинди элемтәләрне кыйммәт күрә ди Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары икътисад фәннәре докторы Вадим Хоменко.
Нам очень сложно сейчас ориентироваться в том, когда и как пойдут процесс кризиса.
Безгә бүген кризис Европада һәм Азияда ничек барачагын белү бик авыр. Шуңа күрә нинди генә илдән, нинди генә омтылыш булмасын, уңай кабул итәбез. Татарстанга экспортлаучы төбәк буларак кризис вакытында бигрәк тә авыр булачак. Шуңа күрә төрле элемтәләр уңай кабул ителә. Акча мәсьәләсенә килгәндә, Европа илләре мөгаен кризис вакытында безгә инвестицияләрен кертергә ашкынмас. Үзләренең хәлләре дә мөшкел. Үзара элемтәләрне ныгыту, очрашулар, кайсы ил икътисадының күпме дәрәҗәдә кризисны кичерүен һәм нихәлдә булуын күрсәтә ди Вадим Хоменко.
Лучшая ориентация, конечно, такие визиты они необходимы.
Бүген Татарстанга бәйләнешләр, элемтәләр, яңа танышлар бик кирәк. Алда күп акчалар таләп иткән университеты да тора. Сәнәгать өлкәсе дә ярдәмнән инвестицияләрдән баш тартмаячак. Дөнья икътисад форумы башлыгы әле узган елның 12-13 сентябрь көннәрендә генә Казанда булып киткән иде. Бу вакытта республика җитәкчелеге дә Швабта бәлки финанс кризисының килүен белгәндер. Әмма югары даирәләрдә узган очрашуларда икътисад проблемалары турында сүз бик аз булды. Клаус Шваб кризис темасына тукталып, бары тик бу икътисадтагы гадәти хәл минемчә авырлыклар әкренләп 2010 елга кадәр барыр. Аннары яңадан үсеш башланачак дип әйткән иде. Чит ил кунагы алдында икътисад министры Марат Сафиуллин инглиз телендә Татарстанның икътисади мөмкинлекләре, университет уздыру хукукын яклау, торак төзелеше һәм башка күп кенә күңелле эшләр турында сөйләде. Клаус Шваб исә узган сәфәрендә Татарстанны ачылып бетмәгән бриллиант дип атаган иде. Аның Оның сүзләренчә, бүгінгі күндә Европада Русияның ике шәһәре, Мәскәү белән Петербургны гына иқтисади яктан кызыклы дип саныйлар. Давос дөнья иқтисади форумын исә башка төбәкләрдә кызыксындыра. Аның фикеренчә, Татарстан бүгінгі күндә иң алга киткән төбәкләрнең берсе. Шуңа күрә Европа илләренә аның белән хезмәттәшлек итү файдалы. Сәфәр барышында Клаус Шваб Казан дәүләт университетында галимнәр һәм студентлар белән очрашты. Шунда ук аңа университетның хөрмәтле доктор исеме дә бирелгән иде.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Ислам банкы тарафдарлары бу кризистан чыгуның бер юлы була ала ди. Татарстанда Ислам банкында эшләү өчен белгечләр әзерләү инде былтыр ук башланды. Малайзиядән килгән кәсепчелек мәктәбе вәкилләре Казанда даими рәвештә семинарлар уздыра. Әмма Русия күләмендә кайчанда булса Ислам финанс оешмалары эшләп китәчәгенә, яисә ачылса да уңышлы эшли алачагына күпләр шик белән карый. Тулырак итеп Казаннан Ландыш Харасова сөйли.
Банк һәм иминият ширкәтләре хезмәткәрләре өчен оештырылган Ислам банкчылыгы һәм финанслары дигән укуларны Малайзияның Куала-Лумпур бизнес мәктәбе вәкилләре, аерым алганда аның президенты профессор Судин бин Харун һәм укыту бүлеге җитәкчесе профессор Әбдерәшид Әбдерқадир алып бара. Берничә Русия һәм Татарстан банкы инде Ислам юнәлешендә эшләүгә кызыксыну белдерде, ди Линова финанс ширкәте җитәкчесе Линар Якупов. Шуннан да укуларга Мәскәүнең Внешпромбанк, Внешэкономбанк, Түбән Новгородның Элипсбанк, Казанның БТА Акбарс, Казан банкы вәкилләре килгән иде. Ләкин Русиядә Ислам банкы ачу турында сөйләшүләр 2000 елдан ук барса да гамәлдә әле эшләнгән эш күренми. Якупов беренче чиратта бу юнәлешне аңлый торган яхшы белгечләр әзерләргә кирәк дип санаса, Малайзиядән килгән профессор Әбдерәшид Әбдерқадир канунлар булырга тиешлеккә басым ясый. Иң беренче чиратта канунлар кабул итәргә тиеш, ул гына эшне җайлаштырачак һәм һәрбер адым алдан ук язылырга зарур. Ул гына банкта бер тәрәзә булдыруга ярдәм итә ала.
So to allow the existing conventional bank to open a window.
Әбдерәшид Әбдерқадирдан айырмалы буларак Куала-Лумпур бизнес мәктәбенең президенты Судин бин Харун халык тарафыннан ихтиҗны беренче чиратка куя.
Well, that's depend. If the people in Татарстан or in Russia, they want Islamic bank.
Татарстан Русия халкы никадәр әзер Ислам банк ачылышына, ул шуннан тора. Аны җирле канунларга җайлаштырырга кирәк. Бу юнәлешне күзәтүчеләр тикшерергә тиеш шартлар булдыру өчен. Мин Татарстан халкы банкны ачуны хәл итәр дип уйлыйм.
People in Татарстан can see the establishment of Islamic bank in this country.
Шуннан да Харун әйткәнчә, Ислам банкында ихтиҗ бармы соң? Ул ачыла калса да анда халыкның килүе шикле. Чөнки Ислам банкының эш юнәлешен күпләр аңлап бетерми. Ник дигәндә исламда процент тыелган, ә процентсыз банкны Русиядә күз алдына китерүе бик авыр. Линар Якупов әйтүенчә, ислам икътисад системасы ул алып сатуга хезмәттәшлеккә юнәлгән.
Банкларда төрле-төрле механизмнар бар ислам банкларында. Берсе сберегательный гына механизм, сез әлбәттә киләсез дә үзегездән акчагыз шунда әйбәт кенә сакланса, урланмасын, итмәсен өчен сез аны банкка салып куясыз. Ул вакытны әлбәттә инде сез аңа теге бернинди отыш күрмисез. Ләкин бар шундый ук продукция ислам банкларында, ул сезне вкладчик дип түгел, соинвестор буларак күрә. Һәм сез банкка килгәч, шушы акчагызны банкка тапшыргач, сез әйтәсез, шушы акчаны кулланып инвестицияләр ясарга мөмкинсез, мин сезгә менә шундый рөхсәт бирәм, һәм мин сездән әйбәт эш өмет итәм дип. Әйбәт эш, әлбәттә, ел ахырында ул ниндидер дивидендга лайык булырга тиеш, һәм шушы дивиденд размеры аны баштан ук төгәл билгеләнми, ул үткән елларның тәҗрибәсенә карап билгеләнә.
Якупов әйткәнчә, икмәк үстереп сатканнан соң яки йир салынганнан соң кергән табышны сезгә бирәчәкләр булып чыга. Аның сүзләренчә, монда мусульманнарга харам саналган процент кулланылмый. Якупов икътисадый кризиста процент аркасында килеп чыкты дигән фикердә.
Кризис күрсәтте. Бүген көндәге Көнбатыштан килгән аның экономик системасы бүген көндә ул үзен аклап бетермәде һәм шушы кризис аңа нәтиҗә.
Линова ширкәте җитәкчесе Якупов Русия премьер-министры Путин Давостагы форумда кризистан чыгу өчен төрле юлларны карарга тәкъдим итте ди. Һәм ул Ислам банкы юнәлеше шуларның берсе булырга мөмкинлеген әйтә.
Төрле механизмдарда караларга тиеш дигән һәр бер без аны үзебез чагылыйбыз. Димәк, Ислам банкы, Ислам финансияларда бу көндә инде хәзер килеп җитте шундый дәрәҗәгә, аны альтернатив модель дип яки нинди дәртеге истеме шундый бер модель истеме механизм аның аны карарга, аны өйрәнергә, аны кулланырга бүтән бу көндә сәбәпләр дә бар һәм милли интелект тә бар.
Якуповка кушылып, Малайзиядан килгән кунаклар да бер генә Ислам банкы да кризис чорында зыян күрмәгәнен әйтте. Быел һәм киләсе елларда әлеге банкларның кереме 10-15%-ка артыр дип фаразлыйлар. Якупов сүзләренчә, чит илләрдәге халыкның да күбесе мусульман булмаса да хәзер акчасын Ислам банкына сала. Ләкин әлеге Ислам финанс институтлары да белгенлеккә чергә мөмкин. Төркиядә мондый хәлләр инде булганда. Якупов та моны кире какмый, әмма андый очраклар аз булуын әйтә. Оста белгечләр шуның өчен кирәк, шуңа семинар оештырабыз, ди ул. Әмма мусульманнар үзләре гади банк кешесен генә өйрәтү җитми, акча харамга китмәсен өчен ул хезмәткәр бөтен шәригат нигезләрен белергә тиешлеген әйтә.
Азатлык радиосы.
Татарстан Югары мәхкәмәсе Тукай районында яшәүче Фәния Хәйруллинага ире милициядә сорау алудан соң вафат булган өчен 250 мең сум компенсация түләү турында карар чыгарды. 2002 елда Тукай районындагы Яңа Бистәдә яшәүче Җәүдәт Хәйруллинны Шуша районының милиция идарәсендә хушын җуйган хәлдә табалар. Казан хокук яклаучылары Хәйруллинның үлеме өчен милиция хезмәткәрләренең гаепле булуын раслау максатында берничә ел буе эш алып барды. Әмма Фәния ханым хокук яклаучылар ярдәменә рәхмәтле булса да, үтерүчеләрнең табылуына хөкүмәтнең ул акчаны бирәчәгенә ышанмый. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Вакыйга 2002 елның 5 сентябрендә башлана. Бу көнне Тукай районының Новый Бистәсендә яшәүче бер кеше үтерелә. Сорау алулар башлана. Үтерүдән соң бер атна узгач, сорау алуга шушы бистәдә яшәүче Җәүдәт Хәйруллинны да шаһит буларак милициягә чакыралар. Җәүдәтнең хатыны Фәния Хәйруллина әйтүенчә, сорау алу барышында аның ирен газаплаганнар, гаебен таныту өчен противогаз кидергәннәр. Ир уртасы кеше мондый сорау алуга түзә алмый. Ниләр булганын Фәния Хәйруллинадан ишетик.
Күрүше дип алып киттеләр инде нидә. 13 сентябрь көнне булды ул 2002 елның кичке сәгать 8-дә минем мужик звонит итә, милиция алып китте мине дип инде теге иртә белән кайтам, иртә белән кайтарып җибәрәләр дип ярар. Шуның белән шул иртә белән кайтмады бу. Икенче көнне мин минем малайымны җибәрдем. Субота көн иде, эшкә бармый иде. Эзләп әтисен. Әтисен ул көнне противогаз кидертеп, теге һаваны ябып, сорап алганнар. Сайттырып 4 минуттан артык торса, ул теге нигә китергән, аңын югалтып егылган, шуннан төнге сәгать 11-дә моны бу симпага скорый чакырды, бу симпада ята икән бу. Уже төнге сәгать 11-дә. Ә икенче көнне иртә белән минем малай эзләргә китте, центральный УВД-га күчердек без аны. Кечкенә тәрәзәдән сез аңарга передача бирегез, үзен күрсәтмиләр дип сайттырып алдап безне йөрттеләр. Аның бу симпада икән дә әйтмәделәр, сайттырып без кечкәләр үзебез звонит итеп кечкә эзләп табып, шуны 3 ай буе без аны карадык. Ул бик теге аңына килә алмады инде. Бик күп лекарстволар алырга туры килде. Бик теге бер минутта калдырмады инде. Үзен генә милиционерлар килеп берәр нәрсә эшләтер дип курыктык, потому что анда ул аларның гаепләре бик зур иде инде. Шулай иттереп 3 айдан соң барыбер аңына килә алмыйча үлде инде ул. 13 декабрьдә ровно 3 айдан соң үлде. Ну шуннан соң без моны газетага яздык. Яздык та Казаннан правозащитный центр безнең укыган. Шушы газетадан сайттырып, алар безгә килделәр дә үзләренең хезмәтләрен әйттеләр инде, без сезгә булышабыз дип. Шуннан алар йөрделәр инде. Менә 6 ел хәзер вакыт үтте, алар йөрделәр. Аларның менә булышлыгы аркасында без инде дөреслекне таптык. Ну, ул дөреслек сынап та бик нык табылып бетмәде инде. Бу иптәшләрнең исем фамилияләре бөтенсе кемнәр булган, алар янында менә икенче иптәш исән калды. Ул икенче бүлмәдә торган инде. Анда 5-нче этажда бу Тукаевский РОВД начальнигының бүлмәсендә булган бу хәл, аны теге кулларын теге нәрсә ниләр белән эләктереп куйганнар инде. Икенче иптәш ишеткән, ишек иттереп ул теге ыңгырашканнарын, ниләрен теге ишек аларга сукканнар, кыйнаганнарын да ишеткән, аңа кычкырганнарын да бөтенсен ишетелеп торган инде. Рядом гына булган бүлмәләре шул иптәш аркасында әйтәләм инде теге бик нык ниткәннәр инде. Сорау алганда бик нык катып кыйнаганнар, Анар противогаз килеткәннәр инде шулай торып һавасын ябып. Шуның аркасында теге аңын югалткан инде минем ирем.
Берникадәр вакыттан соң Тукай районының Новый Бистәсендә яшәгән кешене кемнәр үтерүе ачыклана. Аларны төрмәгә ябалар. Ләкин милиция идарәсендәге балконда аңын җуеп ягылган сыгыннан 3 айдан соң хастаханәдә үлгән Җәүдәт Хәйруллин үлемендә гаеплеләрне таба алмыйлар. Шушы үлемнән соң 6 ел узгач Казандагы хокук яклау оешмасы ярдәме белән Хәйруллиннар гаиләсенә Россия икътисад финанс министрлыгы 250 мең сум түләргә тиеш. Бу карарны Татарстан мәхкәмәсе чыгара. Ләкин Фәния ханым әйтүенчә, аның ирен үтерүчеләрне инде таба алмаслар. Түләнергә тиешле акчаны да алуына ышанып бетми.
Мин аңарга ышанмыйм да инде дөресен генә әйткәндә. Хәзер 6 ел вакыт үтте, аны кемнәр генә тикшереп карамадым, мин инде теге тикшерегез дип әйтмәдем, теге барыбер теге карга күзен карга чыкмый. Алар анда свидетельләр юк диләр, теге үзләре генә булган, анда бит инде башка кеше күп карап тормаган, алар үзләре карап чыгара, алар үзләре тормышка ашыра, шулай итеп мин бер дә ышанмадым. Ә менә бу акчаны алырга да мин бер дә ышанмыйм. Теге булыр төсле түгел, ышанмыйм мин аңарга. Аны теге әйттеләр инде, теге менә сиңа карар чыгарылды, все, була акча шайдан соң килеп җитәр. Мин аңарга бер дә ышанмыйм.
2003 елда Татарстан прокуроры Кафил Әмиров Тукай районы милиция идарәсендә булган вакыйганы милицияның ни рәвешле сорау алуын җентекләп тикшерү бурычын куйган иде. Нәтиҗә шундый: Җәүдәт Хәйруллин үлемендә гаеплеләрне таба алмыйлар. Мәрхүмнең гаиләсенә 250 мең сум акча түләү карары гына бар.
Татар исем фамилияләренә урыс койрыгыннан котылу юлы ачылды. Татарстанда әле яңа гына гамәлгә кергән гаилә кодексы милли гадәтләрне дә канунлаштыра. Бу гаилә кодексы нигезендә тормыш коручылар иренең я хатынының фамилиясен алганда теләкләре булса, андагы ов, еф, ин кушымчаларыннан баш тарта ала. Гаилә кодексының милли үзенчәлекләре белән Наил Алан таныштыра.
Татарстан ЗАГС идарәсе башлыгы урынбасары Борис Хафизов сүзләренчә, гаилә кодексы тормыш коручылар өчен төп документ. Әгәр дә фамилияләрен чын татарча итәргә башка теләүчеләр булса, алар ЗАГСка барып гариза язарга тиеш. Русия кануны нигезендә булдырып булмастай эш түгел, ул ди артык кушымчаларны алып ташлау турында Хафизов. Бу мәсьәләне соңгы вакытта сәнгатькә якын булганнар һәм иҗат интеллигенциясе еш күтәрә иде. ЗАГС хезмәткәрләре ОФ, ЕФ, ИНСЫЗ фамилияле яңа паспорт бирергә ашкынып тормады. Бәлки алга таба гаилә кодексында да әйтелгәч каршылык тумас. Шулай ук татарлар арасында узган гасырның 20-30 елларында әтисенең исемен фамилия итеп алу гадәте булган. Яңа кодекс нигезендә бу гадәт кабат рәсмиләште. Баланың әтисе исемендә милли гореф-гадәтләр нигезендә язу мөмкинлеге туды. Алга таба мисал өчен хәким кызы, хәким улы дип язу бернинди дә каршылык тудырмаячак. Кайбер матбугат чаралары Татарстанның гаилә кодексын милләтчелектә гаепләде. Федераль канун безгә шундый мөмкинлек биргән икән, ә нигә аны тормышка ашырмаска иде, ди республиканың ЗАГС идарәсе башлыгы Эльмира Маврина. Аның әйтүенчә, Русиядәге 18 төбәкнең мондый кодексы бар инде. Татарстанныкы Русиянекеннән һәм күп төбәкләрдән тагын 16 яшьтән үк иләнешү мөмкинлеге бирү белән дә аерылып тора.
2005 елдан ук безнең 4 шундый ситуация булды. 4 тапкыр безгә шундый яшьләр мөрәҗәгать иттеләр һәм алар арасында 3 кыз менә инде алар бала табырга тора иделәр. Аларга 15.5 яш иде. 16 яш юк аларга, чөнки безнең никахлашу яше 18 яшьтә. Россия кодексында, Россия законнарында каралган. Бүгенге көннән инде менә закон рәвештә аларны никахлаштырырга мөмкинчелек туды.
Ди Маврина. Татарстанның гаилә кодексы айрым бер очракларда бәби көткәндә яки баласы булганда һәм шулай ук иләнешергә теләгәннәрнең берсенең тормышына куркыныч янаганда 14 яшьтән үк иләнешү мөмкинлеге бирә. куркыныч янау төшенчәсенә килгәндә, Эльмира Маврина, гадәттә бу яман шеш авыруына дучар булганнарга карый дип белдерде. 2008 елда да Татарстанда 18 яшкә кадәр өйләнешүчеләр аз булмаган. Маврина сүзләренчә, андыйлар никахлашучыларның 1%-ын тәшкил итә. Шулай да гаилә куручыларның яше соңгы 1-2 ел эчендә үсүгә таба бара икән. Элекке еллар белән чагыштырганда, ел ярымга олыгаеп өйләнешү Русия эчендә гадәти күренеш. Узган елда Татарстанда 30 меңгә якын гаилә теркәлгән. Саннар тагын шунсында күрсәтә. Өйләнешүчеләрнең яртысы диярлек аерыла да. ЗАГС идарәсенең еллык утырышы вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов бу хәлнең сәбәпләрен ачыкларга кушкан иде. Маврина сүзләренчә, бүген тикшеренү эшләре башланган инде.
Районнарда бик күп айрылышлар артты. Без аны инде менә сораганда опрослар үткәрәбез, статистика опрослары һәм күрәбез, алар бәйләнгән бүгенге көндә эшү мәсьәләсе ир-атлар арасында бигрәк тә киң таралган. Шуңа күрә хатын-кыз шундый менә түзеп тора алмый, и менә шундый хәлгә керәйн шул гаилә.
Ди Маврина. Татарстан шәһәрләрендәге аерылышучыларга килгәндә исә соңгы елларда бу сан әлләни үзгәрми икән.
Подношниклар турында әйткәндә безнең республикада 10% һаман 12-10% тора. Менә елдан-елга ул бармый да кимин иде.
Дей Эльмира Маврина. Бу саннарны 2000-нче елдан бирле үзгәрешсез дияргә була. Эльмира Маврина сүзләренчә, бу хисапка гариза язган вакытта үзләренең милләтләрен белдерергә теләмәгәннәр кермәгән. Ә Русияның гаилә кодексы нигезендә милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Уфадагы тимир юл вокзалын төзекләндерү эшләренә бүленгән миллиардларча сум акчаның тиешенчә тотылмауына ризасызлык белдергән Куйбышев тимир юллары җитәкчесе алмашынды. Яңа җитәкче Сергей Кобзев Уфада президент Мортаза Рахимов һәм зур ширкәтләр җитәкчеләре белән очрашты. Уфада Салават Юлаев мәчете төзелеше тукталды. Мәчет төзелеше өчен җыелган 300 миллион сум урланган. Кушнаренко районы Мәмәк авылында 3-нче сыйныфта укучы кыз бала янгыннан берничә туганын коткарган. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика президенты финанс күрсәткә карамастан Өфе тимер юл вокзалының икенче сиратын төзекләндерү эшләрен тизләтергә сакыра. Бул турала ул Куйбышев тимер юлы итәксеһе Сергей Кобзев менән эшлекле очрашуда белдерде. Әле төзелешкә 3 миллиард сум акча алынган. Шуның 2 миллиарды республиканыкы. Әмма Куйбышев тимер юлының элекке итәксеһе 25 ноябрь республикага килгәндә 2 миллиард сум акчаның тирә-яктагы йерде кадауга төзекләндерүгә тотынылуына аптырап, без үз бурычыбызны үтәнек. 2 миллиард сумны йергә алу безнең гаеп түгел, һезнеке дип әйткәйне. Яңа итәксе Сергей Кобзев бу вазифага гыйнвар аенда гына тәгаенләнгән. Уның менән һөйләшеп килешүе үле еңелрәк. Сергей Кобзев республиканың тимер юлы хезмәтләре менән файдаланусы эре сәнәгать ширкәтләре етәкселәре менән дә сорашты. Эшлекле һөйләшүдә яктар яңа икътисади шарттарда тимер юлында йөктәр ташуы мәсьәләһен тикшерде. Куйбышев тимер юлы етәксеһе Сергей Кобзев әйтүенсә, Куйбышев магистраленең йөк әйләнешенең яртыһы Башкортстан ширкәтләре исәбенә тура килә. Әмма ул быел 9%-ка кәмегән. Финанс күрсәк шартларында бул хәл менән килешергә ярамый. Чөнки йөк ташу 1%-ка кәмеһә, 1000 кешене эштән бушатырга кирәк. 9% икән, 9000 кешене тине Сергей Кобзев.
Этот месяц для меня связан знакомством и с самой дорогой, и знакомством, естественно, с вами. Поэтому уже исходя вот из этих предстоящих деловых каких-то контактов, связей, мне хотелось бы услышать и какие-то от вас пожелания, предложения или замечания по работе железной дорогой. Это важно для понимания, как организовано у нас взаимодействие.
Республикала йогышлы аурулар менән сирләүсе сетел граждандары арта. Был хакта СПИД һәм йогышлы ауруларга каршы көрәш үзәгенән хәбәр иттеләр. Сирлеләрнең артуы ситил ватандашларының яшәү шартларына бәйле. Гадәттә улар акса экономияләү максатында эш йөрендә үк яшәүне хуп күрә. Бында инде гигиена кагыйдәләре башка уңайлыклар хакында әйтеп тора хала түгел. Былтыр үзәктә 27 000 ситил ватандашы тикшерү үткән, 81 кешедә туберкулез барлыгы асыкланган. Уларның барыһы ла кире туган якларына кайтарылган. Медицина хезмәткәрләре әйтүенсә, аеруча Таҗикстан һәм Украина гражданнарының хаулыгы насар. Республикала эшләп килүче ситил ватандашларына квоталар 2 тапкырга кыскартыласак, чөнки финанс күрсәтү шартларында урындагы халык өстенлек белән файдаланырга тиеш. Бул турала хөкүмәт премьер-министры урынбасары Федус Ямалдинов белдерде. Хезмәт базарындагы хәлне тутырыкландыру һәм эшсезләрдә социаль яклау яһәтеннән республикала үз эшен асырга теләүчеләргә аксалата ярдәм күрһәтеләсәк. Эшен югалтучыларды икенче һөнәргә укыту буенча ла сыгымдар 2 тапкырга арттырыла. Эшсезләр ханының үткән елдар күрсәткечләре белән сагыштырганда бер ни тиклемгә артуына карамастан, белгечләр әлегә артык борчуларга урын юк ди. Хөкүмәт тарафыннан күрелгән саралар, шулай ук мәшгульлек үзәкләренең бюджетын 2 тапкырга арттыру хезмәт базарындагы хәлдә тутырыкландырырга мөмкинлек бирә. Өфөлә Салават Юлаев мәсете төзелешендә эштәр ысынлап та тукталган. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе быга үҙ күҙҙәре менән инанды. 300 миллион һум аҡса юҡҡа сыҡҡан. Был мәсьәләгә асыҡлыҡ индереү өсөн беҙ Башҡортостан мусулмандары Диния Назарат рәйесе Нурмөхәмәт хәҙрәткә шылтыраттыҡ. Әммә Нурмөхәмәт хәҙрәт беҙҙең менән аралашыуҙан баш тартты. 7000 квадрат метрҙы биләйәсәк мәсет Салават исеме менән аталырға тейеш ине. Урлашу һәм мутлашу осраклары буенча енәет эше кузгату каралы. Кушнаренко районы Мәмәк ауылында янгында зыян күрүче гаиләгә ямәгать оешмалары гуманитар ярдәм күрһәтә башланы. Ә 3-нче сыныфта укучы Саша Братанованың батырлык өчен медале менән бүләкләнүе ихтимал. Тап ул төнге 12-ләр тирәһендә төтен йөзен һизеп калган. Кыяу кыз югалып калмай, шунда ук йокыга талган туганнарын коткарырга ашыга. 9 яшьлек Саша үзенең нинди кыяулык күрсәткәнен бәлки әле аңлап та әйткермәйдер. Әмма тап ошо кызның уяулыгы һәм батырлыгы 4 баланы фаҗиганан аралап кала. Янгын сыкканда туганнарымның барыһы ла йоклай ине дип хәтерләй Саша Братанова. Ул ашшо бүлмәһендәге утты күргәч тә туганнарын коткарырга ашыга. Уларды кейендереп тышка сыгара, ә инде һуңынан күршеләрен ярдәмгә сакыра.
Начал идти дым, я вытащила по одному детей, потом зашла обратно в этот и забрала вещи. Нас остановила вот так, ну да, вон она, вон стоит Рыдопа. Она завела к себе нас, согрела детей, потом позвала скорую.
Янгын һүндерүчеләр килгәндә ут ярты өйдә ялмап өлгерә. Утты һүндерә башлау менән йорттың кыйгылы емерлеп төшә. Тәүге тикшерүләр күрһәтүенсә, янгын электр корылмаһынан сыга. Әгәр дә өлкәндәр өйдә торһа, фаҗиганы искәртеп тә булыр ине, чөнки төндә әсә кешенең балаларын яңгыз калдырып китүе әле лә бик күп һораулар тудыра, ди күршеһе Фәнисә апа.
Менә шул көнне 5-4 баланы калдырып, инәй булган кеше, менә без 5 бала үстердек. Менә 5 внугым бар минем. Корарга туры килде. 5 баланы ташлап, ничек чыгып китәргә кирәк? Аның 9 айлыгы бит. Неней булган кешеге? Неней булган кешеге? Менә. Без яңа шунысы гына ни гаҗәп хәл, гаҗәп хәл. Ана ул котын киндә читтә кунып йөргәнме? Бу балалар үзләре генә кунганнардырмы? Белмим менә, кызык хәл анысы.
Янгын һүндерүчеләр мәгълүматларына караганда, балаларның әсәһе еңел хулыклы булган. Янгын сыккан вакытта ла ул ләззәткә киткән. Әле балалар район дәваханасына урынлаштырылган. Республиканың гадәттән тыш хәлләр идаралыгының хәбәр итүләренсә, туганнарын үлемдән коткарган кыз мутлак бүләкләнергә тиеш. Һәр хәлдә әле ил кимәлендә Сашаны батырлык өчен медале менән бүләкләү мәсьәләһе хәл ителә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдә мәктәп укучылары һәм югары уку йортлары студентлары төшергән фильмнар Сәләт үзәгенә туплана башлады. ЖИСМ кинофестивалендә катнашачак фильмнар барысы да татар телендә яисә татарчага тәрҗемә ителгән булырга тиеш. Татарстан синема башлыгы Рамил Төхфәтуллин бу икенче ЖИСМ фестивален татар телен саклап калырга ярдәм итүче чараларның берсе дип тә бәяли. Казаннан Гөлнар Гылфанованы тыңлыйк.
26 январдан 2-нче җисем балалар һәм яшүсмерләр кинофестивале старт алды. Аңа апрель аенда туган тел көнендә нәтиҗә ясалачак. Җисем кинофестивален оештыру Сәләт яшьләр үзәгенең теләге. Узган ел Сәләт күп төрле оешмалар, министрлыклар ярдәме белән шушы исем астында кинофестиваль үткәрде. Тәкъдим ителгән 36 фильм арасыннан иң яхшылары сайланып, бер җыентыкка туплап чыгарылды. Оешманың җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов белдергәнчә, быел ул Сәләт кысаларыннан чыгып, мөстәкыйль кинофестивальга әйләнә. Анда 1-нче сыйныф укучыларыннан башлап, югары уку йортының 6-нчы курс студентлары да катнаша ала. Материаллар татар телендә яисә татарчага тәрҗемә белән тәкъдим ителергә тиеш. Бу юлы исә оештыручылар исемлеге арткан. Аңа мәдәният, яшьләр эшләре министрлыклары да кушылган. Татар конгрессы да читтә калмый. Аның аша фестиваль хакында Русия төбәкләре, чит илләрдә яшәүче милләттәшләр дә беләчәк. Фестиваль үз алдына сәләтле балаларга үзләрен күрсәтү мөмкинлеге бирү, татар теленең куллану даирәсен арттыру максатларын куя. Татарстан синема рәисе Рамил Тафатуллин фикеренчә, телне саклауда, танытуда кинематография шактый зур өлеш кертергә мөмкин.
Бүгенге көндә телне саклау өчен яхшылыклар әзерләнә бара. Милли компанияларда курчасына тора бу көндә. Шуңа Әлбәттә, рус телендә булырга мөмкин, фестивальләр, киностудиялар, ләкин бу шартта генә калса, без аерым үзебезнең милли киностудия, милли фильмлар турында уйлаячакбыз.
Ди Рамил Тахватуллин. Тормышка балалар күзе белән карау, балаларча фикерләү фестивальнең төп үсенчәлеге булып тора, ди Җәүдәт Сөләйманов. Иң яхшы дип табылган кинофильмнар ТНВ каналында күрсәтеләчәк. Кесә телефонына да кино төшереп була дип исәпләүчеләр бар. Билгеле, яхшы кино финанслар таләп итә. Шуңа күрә фестивальдә нигездә кыска метражлы фильмнар катнаша. Узган ел иң яхшы клип номинациясендә җиңгән Илшат Шәрәфетдинов уйнап тотынган эш мавыктыргыч булды, ди.
Мин ул вакытта Старатизгишме студентлар аланының директоры идем. Һәм фестивальдә без Физрахман абый белән күрештек. Физрахман абый ул Старатның Санкт-Петербургтан килгән режиссеры. Һәм аның белән сөйләшкәч, менә шундый уй килгән иде безнең студентлар аланының гимнына клип төшергән. Физрахман абый безгә яңадан килгәч, без бер көн эчендә клип төшердек. Аңа ул акчасыз килеп чыкты. Шул Вадиша генә Физрахман абый оператор булды. Студентлар безнең рольләрне уйнадылар. Һәм шуннан соң без менә башта бу эшкә бик җитди карамыйча балаларча гына тотынган идек, ләкин бу бик мавыктыргыч килеп чыкты һәм без кино төшерү белән җитди шөгыльләнергә тотындык. Менә шуннан соң, шул җәйдән соң без берничә фильм, кыска фильм ясадык. Быел җәй көне без Анапада да төшердек «Матрастер» дигән комедия жанрында кыска фильм һәм аның белән быел режиссер фестивалендә яңадан катнашырга телибез.
Илшат Шәрәфетдинов фикеренчә, кинофестивальнең киләчәге бик зур.
Кино белән шөгыльләнгән яшьләргә ул бик зур стимул. Былтыр без шул клип белән иң яхшы клип номинациясендә беренче урын яуладык һәм аның өчен безгә видеокамера бүләк иткәннәр. Һәм шул видеокамера безгә иң башта бик булышты, чөнки ул безнең төп инструмент иде.
Бәйгедәге эшләрне өлкәннәрдән һәм балалардан торган жюри тикшерә, фестиваль барышында катнашучылар өчен өстәханәләр дә оештырылачак.
Дистә ел буена Владимир Путин Русиядә үзәкләшкән авторитар системаны ныгыту белән шөгыльләнде. Әмма нефть бәясе төшеп, икътисад аксый башлагач, аның хакимият баганасына да көч килә башлады. Җирле җитәкчеләр Кремльнең уенчыгы булырга бик теләми, югары даирәдә дә тарткалашу күзәтелә. Бу Путин хакимиятының зәгыйфләнә башлауын аңлатамы? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Беренче карашка бар нәрсәдә тәртип шикелле. Путин белән Медведев килешеп идарә итәләр, хакимият бердәм, җәмгыят чагыштырмача тыныч. Ниндидер каршылык чаралары булгалап тора, ләкин милиция аларны вакытында бастырып бара. Шулай да, узган айда Владивостокта шитил машиналарына салым арттыруга каршы протест чарасында бер сәер нәрсә күзәтелде. Бу каршылык чарасын куып тараткан милиция Мәскәүдән килгән иде. Сәбәбе, җирле милиция протест белдерүчеләргә каршы көч кулланырга теләмәгән. Ирак көнчыгыштагы демонстрацияны куып таратырга дип Мәскәүдән 9000 чакрымга милиция төркемен җибәрү өчен җитди сәбәпләр кирәк. Кайбер белгечләр моны Кремльнең нервлары какшау дип аңлатты.
вертикаль перестает функционировать, потому что...
Вертикаль оксы башлады, ди Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Өстән фарманнар килә, аста алар үтәлми, чөнки чиновниклар шәхси эшләре белән мәшгул. Бу совет хакимияте җимерелер алдыннан булган вазгыятьне хәтерләтә.
Коллапсом советской власти.
Русияны яңарту, ил белән җиңелрәк идара итү нияте белән Владимир Путин 2000 елдан бирле үзәкләшкән авторитар систем төзү белән мәшгул. Кай вакытта көч кулланыла, ләкин күпчелек очракта совет чорындагы номенклатура система эшли. Эш урыннары, вазифалар, милек һәм ташламалар ләббәйке дип үрәк атып торган түрәләргә өләшенә. Ләкин нефть бәясе төшкән саен, патша өстәленнән тигән калҗа да юкары бара. Белгечләр фикеренчә, бу хакимияттә киеренкелек артуга китерә. Хакимияттәге эчке көрәш беркайчан да тукталмый, ди Панорама үзәге белгече Владимир Прибыловский. Ул я пыскып тора, я кабынып китә.
Немножко затухает, то наоборот обостряется.
Путин Медведев тандемы моңарчы сәгать кебек эшләде, ди белгечләр. Чөнки Медведев Путин кабат президент булганчыга кадәр урын җылытып торучы дип кабул ителде. Ләкин икътисад аксый башлагач, илнең киләчәге ул кадәр якты түгел, нәтиҗәдә каршылыклар арта. Новое время басмасы язуынча, узган айда Медведев бер төркем икътисадчы белән очрашкан. Алар аңа, әгәр хөкүмәт тиешле чаралар күрмәсә, алда каза көтә дип аңлаткан. Бу нәтиҗәләр хөкүмәт җитәкчесенә җибәрелгән. Басма язуынча, Путин моны Медведевның кризис вакытына идараны үз кулына алу нияте дип аңлаган. Белгечләр әйтүенчә, Путин тирәсендәге силовиклар белән Медведев тирәсендәге икътисадчылар арасында җитди каршылыклар бар. Путинның беренче урынбасары Игорь Сечин кебек силовиклар бар мәсьәлә илдә тәртип җитмәүдә, ди. Һәм сәясәт белгече Дмитрий Орешкин сүзләренчә, эшкуар элитаның шөрефләрен катырак борырга чакыра.
Путинская группа рассчитывает на вот такое вот усиление административного...
Путин төркеме басымны көчәйтүгә өметләнә. Медведев төркеме дөньяга башкачарак карый. Алар фикеренчә, йодрык янау түгелә, икътисадны дөрес аңлап эш итү кирәк.
Правильное понимание экономических интересов, экономически рационального поведения.
Путин һәм Медведев җәмәгатьчелеккә тату булып күренергә тырыша. Әйтик, яңа елның 3-нче көнендә алар Сочида бергәләп чаңгышуды. Ләкин белгечләр фикеренчә, бу тышкы татулыкка карамастан, сәхнә артында аларның төркемнәре арасында көрәш бара. Дилбегә әлбәттә Путин кулында, ләкин соңгы айларда Медведев көчен шактый арттырды, ди алар. Мисал өчен Путин Владивостокта протест чарасын бастырырга теләмәгән милиция башлыгын урыныннан алырга теләгән. Медведев моңа каршы чыккан. Шул ук вакытта ул үзенең намзаты элекке оппозиция вәкиле Никита Белыхны Киров өлкәсе губернаторы иткән. Ә менә силовиклар вәкиле Сергей Чемизовның Норильск никель ширкәте башлыгы булуына каршы чыккан. Нәтиҗәдә бурын заманында Ельцин идарасын җитәкләгән Александр Волошинга эләккән. Орешкин фикеренчә, икътисади хәлләр мөшкелләнә барган саен илдә социаль киеренкелек артачак. Медведевка Путиннан читләшергә туры киләчәк.
Медведев очень аккуратно, не хочет использовать там всех.
Медведев әлегә бар мөмкинлекләрендә кулланырга теләми, чөнки чын хакимият Путин кулында. Ләкин вазгыять начарая барса, ризасызлык Путинга белдереләчәк.
Тем больше претензий именно к Путину.
Мәскәүдәге шушы хәлләрне сизепме, кайбер җирле җитәкчеләр башын күтәрә башлады. Приморский депутатлары Владивостокта протест белдерүчеләрне хуплап, чит ил машиналарына зур салымны бетерергә чакырган карар кабул итте. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Мәскәүнең милли компонентны юкка чыгарган канунына каршы чыкты. Татарстан һәм Башкортстан рәсмиләре төбәк җитәкчеләрен Мәскәүдән билгеләүгә дә каршы чыга. Мондый очраклар артырга мөмкин, ди Heritage Foundation оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Евгений Волк.
Повторяется ситуация 90-х годов, когда
90-нчы елларда хәлләр кабатланырга мөмкин. Ул чакта да төбәкләр контрольдан чыгырга тырышты. Хәзер дә Мәскәү җирле милициягә ышанмый.
Местным правоохранительным органам в Москве не доверяет.
Әмма хакимият бүленгән булып күренүгә карамастан, баш күтәрүне бастыруга килгәндә ул бердәм фикердә, ди Евгений Волк.
Я думаю, что если ситуация будет реально ухудшаться.
Вазгыять начарайса һәм Украина, Грузияда шикелле төсле инкыйлап ихтималы туса, хакимият иң кырыс чараларга барачак.
Я думаю, что
власть пойдет на самые решительные меры.
Шушы хәлләргә хәстәрлек чаралары күрепме, күптән түгел дума, террорчылык, тотыгалу, канунсыз кораллы төркемнәр, чуалышлар, хыянәт, шпионлык, баш күтәрүгә чакыру кебек эшләрдә җәмгыять мәхкәмәсен куллануны көчтән чыгарган карар кабул итте.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстан Югары мәхкәмәсе Тукай районында яшәүче Фәния Хәйруллинага ире милициядә сорау алудан соң вафат булган өчен 250 мең сум компенсация түләү турында карар чыгарды. 2002 елда Тукай районындагы Яңа Бистәдә яшәүче Җәүдәт Хәйруллинны Шуша районының милиция идарәсендә хушын җуйган хәлдә табалар. Казан хокук яклаучылары Хәйруллинның үлеме өчен милиция хезмәткәрләренең гаепле булуын раслау максатында берничә ел буе эш алып барды. Әмма Фәния ханым хокук яклаучылары ярдәменә рәхмәтле булса да, үтерүчеләрнең табылуына хөкүмәтнең ул акчаны бирәчәгенә ышанмый. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Вакыйга 2002 елның 5 сентябрендә башлана. Бу көнне Тукай районының Новый Бистәсендә яшәүче бер кеше үтерелә. Сорау алулар башлана. Үтерүдән соң бер атна узгач, сорау алуга шушы бистәдә яшәүче Җәүдәт Хәйруллинны да шаһит буларак милициягә чакыралар. Җәүдәтнең хатыны Фәния Хәйруллина әйтүенчә, сорау алу барышында аның ирен газаплаганнар, гаебен таныту өчен противогаз кидергәннәр. Ир уртасы кеше мондый сорау алуга түзә алмый. Ниләр булганын Фәния Хәйруллинадан ишетик.
Күрүче деп алып киттеләр инде нидә. 13 сентябрь көнне булды ул 2002 елның кичке сәгать 8-дә минем мужик звонит итә. Милиция алып китте мине дип инде теге иртә белән кайтам, иртә белән кайтарып җибәрәләр дип ярар. Шуның белән шул иртә белән кайтмады бу. Икенче көнне мин минем малайны җибәрдем. Субота көне иде ул эшкә бармайды. Эзләп әтисен. Әтисен ул көнне противогаз кидертеп, теге һаваны ябып, сорап алганнар. Сайттырып 4 минуттан артык торса, ул теге нигә китергән аңын югалтып егылган, шуннан төнге сәгать 11-дә моны бу симпага скорый чакырдым, бу симпада ята икән бу. Уже төнге сәгать 11-дә. Икенче көнне иртә белән минем малай эзләргә китте, центральный УВД-га күчердек без аны. Кечкенә тәрәзәдән сез аңарга передача бирегез, үзен күрсәтмиләр дип сайттырып алдап безне йөрттеләр. Аның бу симпада икән дә әйтмәделәр, сайттырып без кечкәләр, үзебез звонит итеп кечкә эзләп табып, шуны 3 ай буе без аны карадык. Ул бик теге аңына килә алмады инде, бик күп лекарстволар алырга туры килде, бик теге бер минутта калдырмадык инде, үзен генә милиционерлар килеп берәр нәрсә эшләтер дип курыктык, потому что анда ул аларның гаепләре бик зур иде инде, шулай иттереп 3 айдан соң барыбер аңына килә алмыйча үлде инде ул. 13 декабрьдә ровно 3 айдан соң үлде. Ну шуннан соң без моны газетага яздык та Казаннан правозащитный центр безнең укыган шушы газетадан сайт тирип, алар безгә килделәр дә үзләренең хезмәтләрен әйттеләр, без сезгә булышабыз дип, шуннан алар йөрделәр инде. Менә 6 ел хәзер вакыт үтте, алар йөрделәр, аларның менә булышлыгы аркасында без инде дөреслекне таптык. Ну, ул дөреслек сынап та бик нык табылып бетмәде инде, бу иптәшләрнең исем фамилиялары бөтенсе кемнәр булган, алар янында менә икенче иптәш исән калды, ул икенче бүлмәдә торган инде, анда 5-нче этажда бу Тукаевский РОВД начальнигының бүлмәсендә булган бу хәл, аны теге кулларын теге нәрсә ниләр белән эләктереп куйганнар инде. Икенче иптәш ишеткән, шик иттереп ул теге ыңгырашканнарын, ниләрен теге тукканнар, кинаганнарын да ишеткән, аңа кычкырганнарын да бөтенсен ишетелеп торган инде. Рядом гына булган бүлмәләре шул.
Берникадәр вакыттан соң Тукай районының Новый Бистәсендә яшәгән кешене кемнәр үтерүе ачыклана. Аларны төрмәгә ябалар. Ләкин милиция идарәсендәге балконда аңын җуеп егылган, соңыннан 3 айдан соң хастаханәдә үлгән Җәүдәт Хәйруллин үлемендә гаеплеләрне таба алмыйлар. Шушы үлемнән соң 6 ел узгач, Казандагы хокук яклау оешмасы ярдәме белән Хәйруллиннар гаиләсенә Россия Икътисад Финанс министрлыгы 250 мең сум түләргә тиеш. Бу карарны Татарстан мәхкәмәсе чыгара. Ләкин Фәния ханым әйтүенчә, аның ирен үтерүчеләрне инде таба алмаслар. Түләнергә тиешле акчаны да алуына ышанып бетмей.
Мен аңа ышанмыйм да инде дөресен генә әйткәндә. Хәзер 6 ел вакыт үтте, аны кемнәр генә тикшереп карамадым, мин инде теге тикшерегез дип тә әйтмәдем, теге барыбер теге карга күзен карга чыкмый. Алар анда свидетельләр юк диләр, теге үзләре генә булган, анда бит инде башка кеше күп карап тормаган, алар үзләре карар чыгара, алар үзләре тормышка ашыра, шулай әйттереп мин бер дә ышанмадым. Ә менә бу акчаны алырга да мин бер дә ышанмыйм. Теге булыр төсле түгел ул, ышанмыйм мин аңарга. Аны теге әйттеләр инде, теге менә сиңа карар чыгарылды, все, була акча шайдан соң килеп җитәр. Мин аңарга бер дә ышанмыйм.
2003 елда Татарстан прокуроры Кафил Әмиров Тукай районы милиция идарәсендә булган вакыйганы милициянең ни рәвешле сорау алуын җентекләп тикшерү бурычын куйган иде. Нәтиҗә шундый: Җәүдәт Хәйруллин үлемендә гаеплеләрне таба алмыйлар. Мәрхүмнең гаиләсенә 250 мең сум акча түләү карары гына бар.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.